Pašas ir par divām lietām. Pirmais, tas viss stāsts par ietekmi uz vidi, to, ka tas būs tur vidē draudzīgāk un tā tālāk. Nu, viņš vairāk ir tīri, lai aizmālētu kaut kādā veidā acis. Sapratīsim, ūdeņraža dzinēja, ūdeņraža degviela, viņa tiek ražota no gāzes. Gāze ir fosilais kurināmais, ja tā nav alternatīva enerģija, kā varētu visiem šķist. Ja. Tas nav bezizmaša, klasiskajā izpratnē. Ja. Otrs, ar vienu staciju, kas maksā 5 miljonus, ir 400 potenciālie autobusi. Nu, viņus nevar, tā tad vajag vismaz 10 kaut kādas šādas stacijas, ja, nu, lai būtu normāla lieta. Un problēma ir tas, ka Rīgas doma šobrīd maksā pusi uz pusi kopā ar Eiropas komisiju. Un visas tās saucamās zināšanas, jeb intelekts, kas šādas infrastruktūras izveidošanai tiek radīts par Rīgas domes naudu lielā mērā, šo nepaliek šeit. Un tas jau ir tas viens no smagākajiem, ja, ka mēs nespējam paņemt svarīgāko vērtību no jebkura projekta, kurā mēs iesaistamies.